Blaðsíða 40. Rifjið upp. Númer 1. Hver var fyrsti eiginmaður Guðrúnar? Númer 2. Hvað fannst Guðrúnu þennan mann sem ákveðið var að hún giftist? Númer 3. Hvernig voru samskipti þeirra hjóna? Númer 4. Hver aðstoðaði Guðrúnu við að losna úr hjónabandinu? Hvaða ráð gaf hann henni? Til umræðu. Guðrún mjög heimtufrek við þennan nýja mannsinn og það kemur niður á sambúð þeirra. Hver kynnað vera skýringin? Ræðið aðeins hjúskaparlögin eins og þau voru á tímum Guðrúnar Ósvífursdóttur. Hvað finnst ykkur þá lagagrein sem Guðrún nýtir sér til að losna við Þorvald? Takið eftir svari Guðrúnar þegar Þorvaldur slær hana. Í orðið kveðnu takkar hún honum fyrir höggið. Hvað segir þetta skapferli Guðrúnar? Til athugunar. Númer 1. Rifjið nú upp draum Guðrúnar sem táknaði fyrsta hjónabandennar. Hvernig var hann?